Goeiemôre, geliefdes in die Here. Ons begin deur 'n paar verse te lees uit Hebreërs hoofstuk 4. Hebreërs hoofstuk 4, ek begin lees by vers 8. As Josua hulle dan tot rus gebring het, sou hy nie gepraat het van 'n ander dag daarna nie. Daar bly dus steeds 'n sabbatsrus oor vir die volk van God. Want wie in sy rus ingegaan het, het self ook gerus van sy werke, soos God van syne. Laat ons dan beywer om in daardie rus in te gaan, sodat niemand dalk in dieselfde patroon van ongehoorsaamheid verval nie. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons sê vir die dankie vir die geleentheid om u woord te mag bestudeer. Baie dankie, Here, dat ons in hierdie paar verse mag lees, dat daar steeds 'n sabbatsrus is, wat wag vir die wat in u glo. Maar dankie, Here, dat ons in die woord mag lees, reg van Genesis 2 af, hoe dat rus deel is van u openbaring aan ons. Ag Here, ons wil graag vandag daarby stil staan, ons wil graag beter verstaan hoe hierdie tema reg deur die loop van die skrif ontwikkel. Ek wil graag verstaan, Here, wat dit is wat u van ons verwag in terme van rus. Hoe ons moet rus. En ook, Here, in terme van die rus wat nog voorlê, waarvan ons hier nie Hebreërs mag lees. Ek sal u ons naby wees wanneer ons hier by stil staan. Maak u woord vir ons verstaanbaar, ontvanklik, en Here, mag dit alles strek tot die eer van u naam. Ons vra dit om Christus wil. Amen. Geliefdes, ons lees vandag uit Genesis hoofstuk 2. Genesis 2, ek lees verse 1 tot 3. Genesis 2 vers 1. So is die hemel en die aarde en alles wat daarby hoort voltooi. God was op die sewende dag klaar met sy werk wat hy gedoen het. En hy het op die sewende dag gerus van al sy werk wat hy gedoen het. God het die sewende dag geseën. Hy het dit heilig verklaar. Want op die dag het hy gerus van al sy werk. Dit wat God geskep het deur dit te maak. Ons wees te daar. Geliefdes, vandag is dit die vierde keer dat ons by Genesis 1 en 2 stilstaan. Tot dusver het ons geleer dat God se oorkoepelende doel met die skepping is, dat die aarde gevul sal wees met sy heerlikheid. Vir hierdie doel het God alles geskep uit niks. Ons het gesien hoe daar vordering in God se skepping is, van niks tot 'n woeste, leë, donker en met water bedekte aarde in Genesis 1 vers 2. Daarna tot 'n aarde wat gereed en georden is om lewe te ontvang na die eerste 3 skepingsdae. En gedurende die laaste 3 skepingsdae vul God hierdie skepping met die son, maan en sterre, as ook met verskeie lewensvorme. Die voëls in die lug, die seediere in die see, die landdiere op die droë grond, as ook die mens. Al hierdie lewensvorme moet vermeerder en hulle onderskeie dele van die skepping vul. Boonop is die mens na God se beeld geskape en hy ontvang die opdrag om te heers oor die diere en om die aarde te onderwerp. As elkeen van hierdie lewensvorme hulle verantwoordelikhede getrou nakom, sal die aarde gevul wees met lewe tot God se eer en so sal die aarde gevul wees met God se heerlikheid. Uit Genesis 2 se beskrywing van die tuin van Eden, wat God as verbondsgod aangeplant het as 'n woonplek vir die mens, het ons geleer dat hierdie tuin 'n eerste tempel was, wat baie ooreenkomste getoon het met veral die heilige in die latere tabernakel. Adam en Eva sou kon verwag om na die allerheiligste aan te beweeg as hulle getrou gehoorsaam al God se opdragte volledig voltooi het. As hulle egter ongehoorsaam sou wees, was daar geen brandofferaltaar of waskom waarin hulle skoon gewas kon word nie en daar was ook geen verbondsark waarin hulle kon skuil nie. Daarom is hulle na die sondeval uit die tuin gestuur en moes opnuut inkom langs die nuwe lewende weg. Nou vandag wil ek stilstaan by die sewende dag, soos wat dit vir ons beskryf word in Genesis 2 verse 1 tot 3. Ek wil dit oordink deur eers te besin oor die sewende dag as God se rusdag en daarna wil ek besin oor die rus van die gelowige. En na dit alles wil ek God se rus en ons rus saamvat by mekaar trek. So kom ons kyk eers na die sewende dag, God se rusdag. Genesis 2 vers 1 tot 3 beskryf vir ons die sewende dag. So is die hemel en die aarde en alles wat daarby hoort voltooi. God was op die sewende dag klaar met sy werk wat hy gedoen het en hy het op die sewende dag gerus van al sy werk wat hy gedoen het. God het die sewende dag geseën, hy het dit heilig verklaar, want op die dag het hy gerus van al sy werk, dit wat God geskep het, deur dit te maak. Die eerste punt wat ons moet raak sien, is dat God se skepingswerk op die sewende dag voltooi was. Beide verse 1 en 2 onderstreep dit. Genesis 1 vers 1 het al vir ons beskryf dat God die hemel en die aarde gemaak het. Ons het geleer gedurende die 6 skepingsdae het God orde gebring en 'n omgewing geskep waarbinne lewe moontlik is. Hy het lig en donker geskei, hy het die water bo die gewelf geskei van die water onder die gewelf, dit wil sê hy het die hemelruim van die see geskei, hy het die see van die aarde of die droë grond geskei, hy het ook die plante as voedsel geskep. Daarna het God die skepping begin vul met verskeie elemente, die son en die maan moet lig gee en tyd hou, hy het die eerste voëls geskep en hulle in die hemelruim geplaas, so ook die eerste seediere in die see, die eerste landdiere op die land en die eerste mense ook op die land en God het spesifieke opdragte aan sy skepsels gegee wat hulle moet uitvoer. Maar nou is God se skepingswerk klaar. As al hierdie elemente in die skepping hulle verantwoordelikhede nakom, sal God se doel met die skepping bereik word. God gaan nie nog voëls of seediere of landdiere of nog mense skep nie. Nee, dis hulle verantwoordelikheid van hier af om die aarde te vul. God verwag van die mens wat nou sy beeld geskep is om te heers oor al hierdie dinge, sodat soos wat die aarde meer en meer gevul word, God se heerlikheid sal toeneem. Omdat God se skepingswerk voltooi was, gedurende die 6 skepingsdae, daarom het God op die 7de dag gerus. Ons lees vers 2. God was op die 7de dag klaar met sy werk, wat hy gedoen het, en hy het op die 7de dag gerus van al sy werk, wat hy gedoen het. Hy het op die 7de dag gerus van al sy werk, wat hy gedoen het. Wat 'n werk is dit, wat hy gedoen het? Toch sekerlik, sy skepingswerk. In die tweede deel van vers 3 maak dit baie duidelik. Tweede deel van vers 3 sê, want op die dag het hy gerus van al sy werk, en dan in die direkte vertaling is daar 'n aandagstreep, dit wat God geskep het deur dit te maak. Dis die werk, dit wat God geskep het deur dit te maak. Op die 7de dag rus God dus van sy skepingswerk. En hy rus daarvan want dit is klaar. Dit is voltooi. Hebreërs 4 vers 3 bevestig dit. As daar staan, Godse werke was reeds vanaf die grondlegging van die wereld afgehandel. Die gevolg is, God kan nou rus van sy skepingswerk. Nou let daarop, dat die eerste 6 skepingsdae telkens afgesluit is met die stelling, en dit was aand, en dit was oggend, is soveelste dag. Elkeen van daardie dae is dus afgesluit. Dit is afgesluit met 'n aand en 'n oggend. Maar ons lees dit nie van die 7de dag nie. Daar staan nêrens, en dit was aand, en dit was oggend, 'n 7de dag nie. Ons moet dus aflei, die 7de dags duur steeds voort. God rus steeds van sy skepingswerk. Duidelik het God nie op dag 8 weer begin skep nie. Immers is sy skepingswerk klaar. Ek het al van tevore verwys na die feit dat baie oortuig is dat die 6 skepingsdae letterlike dae van 24 uur was. Nou by die redes wat ek destyds aangevoer het, hoekom ek nie oortuig is, ons moet dogmaties aan 6 24 uur periodes vasthou nie. By die redes wat ek van tevore gegee het, wil ek voeg dat dit baie duidelik is dat die 7de dag definitief nie 24 uur was nie. Dit duur steeds voort. Nou as die 7de dag nie 24 uur was nie, beteken dit die term dag, beteken nie noodwendig 24 uur nie. En dan moet dit ook beteken dat die ander 6 dae nie noodwendig 24 uur hoef te wees nie. Maar goed, ek laat dit daar. Dit is echter belangrik om raak te sien dat daar 'n verskil is tussen die eerste 6 skepingsdae en die 7de dag, in die sin dat die 6 skepingsdae telkens afgesluit is, terwyl die 7de dag nie afgesluit is nie. Elk van die 6 skepingsdae is afgesluit, want God se skepingswerk vir daardie dag was afgehandel. Maar die 7de dag is nie afgesluit nie, want God rus steeds van sy skepingswerk. Ek wil echter ook die volgende uitwys. Kyk weer na die gebeure op elk van die 6 skepingsdae. Elke dag begin met God het gesê. En dan volg wat God gesê het en wat God ook al gesê het op daardie dag gebeur. Wanneer alles wat op daardie spesifieke dag moes gebeur, klaar gebeur het, met ander woorde, wanneer die skepingsgebeure van daardie dag afgehandel is, dan staan daar, en dit was aand, en dit was oggend, is soveelste dag. Dit lyk dus of God geskep het gedurende die loop van die dag, en dat het opgevolg is deur 'n periode van rus, sonder skepingswerk gedurende die nag. Van die aand tot die volgende oggend. Ons kry dus byvoorbeeld die indruk op dag 1. Op dag 1 het God deur die loop van dag 1 geskep, lig geskep, lig van die donker geskei. En toe oornag gerus. Op dag 2 het God gedurende die loop van die dag geskep en toe oornag gerus. En dieselfde op dae 3, 4, 5 en 6. En dan daarna, op dag 7, het God gerus. En hy rus steeds. Want al sy skepingswerk is nou klaar. Ons kom later hierna terug. Beteken dit nou dat God onaktief was op die sewende dag? En by implikasie dat God sedert die einde van die sesde dag tot vandag toe onaktief is? Wel, lees saam met my Johannes hoofstuk 5. Johannes hoofstuk 5, ek gaan begin lees by vers 15. Dit gaan oor die genesing van die man by die bad van Bethesda. Vers 15. Die man het weggegaan en die Jode vertel dat het Jesus was wat hom gezond gemaakt het. Hieroor wou die Jode hom vervolg, omdat hy dit op 'n Sabbat gedoen het, op 'n sewende dag gedoen het. Maar Jesus het hulle geantwoord, my Vader is tot nou toe aan die werk, en ek is ook aan die werk. Om hierdie rede het die Jode nog harder probeer om hom dood te maak, omdat hy nie net die Sabbatsgebod verbreek het nie, maar boonop God se eie Vader genoem, en hom so aan God gelykgestel het. As jy gesê het, in hierdie gedeelte gaan dit oor die man wat al vir 38 jaar bedlegerig was by die bad van Bethesda, omdat niemand hom kon help om betyds in die water te kom na dit geroer is nie. Jesus het hom echter gezond gemaak. Let op, juis op 'n Sabbatdag. Nou dit krap die Jode om, want hierdie man dra nou sy goed op 'n Sabbatdag. Uiteindelik vind die Jode uit, dit is Jesus wat die man gezond gemaak het, en hulle konfronteer Jesus. Jesus antwoord aan hulle is, my Vader werk tot nou toe, en ek werk ook. Ons moet dus verstaan, dat God die Vader, en ook Jesus, steeds werk, maar toch ook steeds rus. Trouwens, selfs hier op die Sabbatdag, werk die Vader en Jesus. Hulle werk deurdat hierdie man gezond gemaakt is. Hoe klop dit met wat ons nou uit Genesis 2 redeneer, dat God steeds rus? Wel, dit is eintlik relatief eenvoudig. God rus steeds van sy skepingswerk, want sy skepingswerk is klaar. Dit is immers juist waarvan God rus, volgens Genesis 2 vers 3. Maar daar is meer dinge wat God doen. Sedert die sondeval is hy ook besig met verlossingswerk. Die genesing van hierdie bedlegende man is nie deel van God se skepingswerk nie, maar is wel deel van God se verlossingswerk. God rus steeds van sy skepingswerk, terwyl God ook terselfdertyd steeds werk aan sy verlossingswerk. Goed, kom ons beweeg aan. En ons kyk nou na die rus van die gelowiges. Ons lees nou weer Genesis 2 vers 3. God het die sewende dag geseën. Hy het dit heilig verklaar, want op die dag het hy gerus van al sy werk, dit wat God geskep het, deur dit te maak. Ons lees hier, God het die sewende dag geseën en dit heilig verklaar. Die feit dat die sewende dag geseën en heilig is, beteken hierdie dag het 'n unieke karakter. Die feit dat God dit geheilig het, beteken God het die sewende dag afgesonder van al die ander dae. En hy het dit afgesonder as 'n besondere dag vir hom. Soos wat ons gesien het, dat daar verskeie ander ontwikkelingslyne alreeds in Genesis 1 begin, en wat dan ontwikkel deur die res van die Bybel. Wel, dit is ook waar van die sewende dag. Hierdie dag wat God heilig verklaar. So kom ons kyk na 'n paar plekke op ander plekke in die Bybel, waar ons nog lees van die sewende dag as 'n rusdag. Kom ons begin met Levitikus 23 vers 3. Daar lees ons, 6 dae lank moet werk gedoen word, maar op die sewende dag is dit 'n buitengewone Sabbat, 'n heilige byeenkoms. Julle mag geen werk doen nie. Dis 'n Sabbat vir die Here, waar julle ook al woon. Hier word die Sabbatdag, oftewel die sewende dag, gelys as een van die feesdae van die volk. Op hierdie dag mag hulle geen werk doen nie. Natuurlik 'n navolging van die feit dat God op die sewende dag nie gewerk het deur te skep nie. Boonop moet hulle op die dag 'n gewyde byeenkoms hou, want hierdie dag is die dag vir die Here. Dis tog die gevolg van die feit dat die Here in Genesis 2 die dag as heilig verklaar het. Ons kyk na 'n ander plek. In beide Exodus hoofstuk 20 en in Deuteronomium 5 word die viering van die Sabbatdag as die vierde gebod in God se wet opgeneem. Kom ons kyk nou eers na Exodus. Exodus 20 vanaf vers 8 tot by vers 11. Ek lees dit vir ons. Die vierde gebod. Exodus 20 vers 8. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie. Nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is. Maar op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Nou weer eens is dit duidelik dat die sewende dag 'n dag van rus is. En dit volg na 6 dae se werk. Weer eens lees ons dat die dag heilig gehou moet word en dat dit tot eer van God gehou moet word. Immers het God hierdie dag in Genesis 2 as heilig verklaar. Nou moet die volk hierdie dag as heilig onderhou. In vers 11 is die motivering wat gegee word vir die heiliging van die Sabbat juist die feit dat God in 6 dae alles geskep het en op die sewende dag gerus het. Maar kom ons vergelyk dit nou met Deuteronomium hoofstuk 5. Deuteronomium hoofstuk 5. Hier word die vierde gebod vir ons beskryf in verse 12 tot 15. Kom ons lees dit. Vers 12. Hou die Sabbatdag heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die sewende dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie. Nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou bees en jou donkie of enige van jou diere nie. Ook nie jou vreemdeling wat by jou is nie, sodat jou slaaf en jou slavin kan rus soos jy. Jy moet onthou dat jy ook 'n slaaf was in Egipte land en dat die Here jou God met 'n sterk hand en uitgestrekte arm jou daar uitgelei het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te vier. Die inhoud van die vierde gebod in Deuteronomium 5 is basies dieselfde as wat dit is in Exodus 20. Behalwe dat die motivering in vers 15 in Deuteronomium 5 anders is. In plaas van om die vierde gebod, die Sabbatdag, te motiveer na aanleiding van God se rus op die sewende dag na die 6 skepingsdae soos in Exodus 20, word dit hier gemotiveer deur die feit dat God die volk uit Egipte verlos het waar hulle slawe was. Dit word dus hier gemotiveer op grond van die feit dat God hulle verlos het. Nou kan ek jou herinner aan wat ons vroeger gesê het. God se skepingswerk is afgehandel en hy rus daarvan, maar God werk steeds en is juist nou besig met sy verlossingswerk. Eksodus 20 motiveer die rustdag deur te verwys na God se skepingswerk, terwyl Deuteronomium 5 dit motiveer deur te verwys na God se verlossingswerk. As God dus die sewende dag afsonder en heilig en die volk beveel om nie op die dag te werk nie, dan wil God dus dat die volk hulle op hierdie dag sal verdiep in al sy werk. Enerzijds in sy skepingswerk, terugkyk na sy skepingswerk, maar anderzijds ook kyk na sy verlossingswerk. En soos wat ons met verloop van tyd sal sien, juist vorentoe kyk na die resultaat van Godse verlossingswerk. Ons sien ook die uniekheid van die Sabbatdag in Exodus 16 verse 22 tot 30, waar ons lees van God wat manna aan die volk verskaf het om te eet terwyl hulle in die woestyn was. Onder andere lees ons dat hulle die Sabbatdag moes respekteer, deurdat hulle op die 6 dae, op die 6de dag dubbel soveel moes optel, om genoeg manna te hê ook vir die 7de dag. Boonop was daar nie op die Sabbatdag manna om op te tel. Nie duidelik wil God hê dat hulle die Sabbatdag moes heilige. En dan was daar natuurlik ook nog die instelling van die Sabbatsjaar. Elke 7de jaar. Ek kan daarvan lees in Levitikus 25. Nou gedurende die Sabbatsjaar mocht die volk nie hulle normale gewasse plant nie. Hulle moes eet van wat die veld ook al opgelever het. Die 7de jaar was dus 'n jaar van rus vir die grond. Ook moes grond gedurende die Sabbatsjaar teruggaan na die oorspronklike eienaar daarvan. En verder lees ons dat die slawe vrygelaat moes word gedurende die Sabbatsjaar. En die slawe moes sekerlik uitgesien het na die Sabbatsjaar as die jaar van hulle verlossing. En weer eens sien jy hier dat hier is 'n klem beide op God se skepingswerk, in die sin dat die skepping mag rus gedurende die Sabbatsjaar. En ook God se verlossingswerk, die feit dat die slawe vrygelaat moes word. Ons kry voortdurend hierdie verband tussen God rus van sy skepingswerk, maar God gaan voort met sy verlossingswerk. En ons sien voortdurend hier die twee aspekte na vore kom. Daar is aan die een kant rus, maar aan die ander kant is daar ook verlossingswerk, wat God mee besig. Ons moet echter ook onthou dat God het op die 7de dag gerus na 6 dae van skepingswerk. Eers 6 dae gewerk en toe gerus. Net so is die rus vir die gelowige ook gekoppel aan die feit dat hy vir 6 dae moet werk. Onthou wat die 4de gebod sê. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Daar is twee aspekte aan die 4de gebod. Ja, ons moet rus op die 7de dag. Maar ons moet ook op die ander 6 dae werk. Nou waar kom hierdie versopdrag vandaan? Natuurlik ook van die skepping af. In Genesis 1 vers 28 lees ons, God het hulle geseën. God het vir hulle gesê, Wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde en onderwerp dit. Heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel en al die diere wat op die aarde rondbeweeg. Hier is werk wat gedoen word. Laasweek het ons in Genesis 2 vers 15 gesien dat God vir die mens gesê het, hulle moet die tuin bewerk en oppas. Ja, dit so, God het alles geskep. En kan ek dit maar so uitdruk, God het alles aan die gang gesit, maar God het die mens na sy beeld geskep, En God het dan hom die verantwoordelikheid gegee om God se skepping verder te voer. Nou moet die mens as God se beeld heers oor die diere. Hy moet die aarde onderwerp. Hy moet die tuin bewerk en dit bewaak. Kom ons wees eerlik. Dis 'n mond vol. Dit sê die volgende in. Ons lees hy moet heers oor die voëls, die visse en die diere. Want dit beteken, die mens moet die wêreld bestuur en ruimte maak vir al die diere en die mense om in harmonie saam te lewe. Nou wat ons hier het, is duidelik 'n fokus op ons daaglikse werk. Ons moet ons daaglikse werk so goed moontlik doen, sodat God se skepping kan uitkom by die doel waarvoor God het geskep het. Byvoorbeeld, as jy 'n onderwyser is, maak seker die kinders word so goed moontlik geleer, sodat hulle effektief kan bydra om te heers oor God se skepping. Verder lees ons, die mens moet die tuin bewerk. Nou, onthou nou, die tuin was die eerste tempel. Om die tuin te bewerk beteken dus, om God se heiligdom, of God se koninkryk, of as jy wil, die kerk, te bewerk, of dit in stand hou. Ons moet dit sorg dat die nodige middele is, fisiese middele, ook geestelike middele, om die kerk aan die gang te hou. Dit beteken ons moet preek, bid, leer, opbou, bemoedig, die armes versorg. En nog meer, is alles ingesluit met in die term bewerk die tuin. Ons lees ons moet die tuin bewaak. Dit beteken bewaak God se heiligdom, bewaak die kerk, bewaak die gemeenskap van die gelowiges teen die werk van die duiwel, teen die diere uit die see, teen die diere uit die aarde en al hulle aanhangers. Onthou in Openbaring is hierdie diere die owerhede en allerlei vals godsdienste. Dit beteken dus, ons moet die kerk bewaak teen al hierdie aanslae, uit al hierdie rigtings. Ons lees, die mens moet die aarde onderwerp. Wat dit beteken, ons moet werk maak daarvan dat God se koninkryk groei. En die tuin moet uitgebrei word totdat die hele aarde oordek. Dit beteken ons moet God se koninkryk laat groei totdat die hele aarde vul. Dit is waarmee die mens, wat na God se beeld geskep is, hom moet besig hou vir 6 uit elke 7 dae. Hier is baie werk. Hier is groot werk wat gedoen moet word. Dit was in wysheid dat God elke 7de dag afgesonder het as 'n dag van rus. Ons as mense het dit nodig as ons hierdie opdragte wat God alreeds met die skepping vir ons gegee het, werklik ernstig opneem en dit uitvoer. Op die 7de dag moet ons weer gaan dink oor die sin van alles. Ons moet ons afsonder en onthou waar dit alles vandaan kom. Dit het begin by die skepping, toe God alles geskep het en op die 7de dag gerus het. Ons moet ons afsonder en onthou waarin alles op pad is. God se heerlikheid moet die hele aarde vul. Op die 7de dag moet ons batterye laai, sodat ons opnuut met die regte perspektief ons skepingsopdragte gaan nakom. Let op. Hierdie opdragte is deur God aan die mens gegee voor die sondeval. Ons moet ophou dink aan ons werk as 'n las, as deel van ons straf oor ons sondeskuld. Nee, ons daaglikse werk en ons werk in die kerk, in God se koninkryk, is skepingsopdragte sodat die skepping by God se doel kan uitkom. Dis wanneer ek alles wat ek doen begin sien in die lig van onderwerp, bewerk en bewaak, dis dan dat ek begin agterkom hoe nodig ek dit het om elke 7de dag te kan rus, om tyd te hê om te dink aan God se skepingswerk en ook aan sy verlossingswerk. Maar geliefdes, rus het in die Bybel meer betekenis as net die feit dat ons elke sewende dag as 'n rusdag wat vir die Here afgesonder is, moet hou. Kyk na die volgende paar plekke in die Ou Testament. Toe Moses met die Israeliete gepraat het op die Moabsvlakte, net voor hulle die beloofde land ingegaan het, dan sê hy vir hulle in Deuteronomium 12 vers 10, dat die Here hulle God in die land vir hulle rus sal gee van hulle vyande. In Josua 11 vers 23 lees ons dat toe Josua hulle die land ingeneem het, toe kon die land rus van oorlog. In 2 Samuel 7 vers 1, net voor die instelling van die Dawidverbond, lees ons die Here het Dawid rus gegee van al sy vyande rondom hom. Geloof, dit is duidelik dat rus hier geassosieer word met God se verlossingswerk. Dit is toch na hulle verlossing uit Egypte, dat hulle die beloofde land ingeneem het. Nadat hulle weer 40 vir 40 jaar in die woestyn getrek het, kon hulle die beloofde land op die oond inneem, en hulle en die land kon rus. Dawid kon sy vyande oorwin, en daarom rus. Dit is deel van God se verlossingswerk. Na die afhandeling van God se skepingswerk, rus God op die sewende dag van sy skepingswerk, maar God werk steeds aan sy verlossingswerk, en die resultaat van sy verlossingswerk is rus vir die volk en rus vir Dawid. Nou die Nuwe Testament neem dit self nog verder. Ons het net toe ons begin het, Hebreërs 4 vers 8 tot 11 gelees. En in hierdie verse is dit duidelik dat rus nie net verder strek as die rus op die sewende dag nie, dit strek selfs ook verder as die rus van die volk toe Josua hulle in die beloofde land ingelei het en hulle daar kon rus. Daar staan daar is selfs nog 'n beter rus. Daar is nog 'n beter rus wat wag vir die werklike volk van God, dit wil sê vir die ware gelowiges. Hulle sal in hierdie beter rus ingaan. En daar sal hulle rus van hulle werke. In Openbaring 14 help ons om te verstaan wat die Hebreërs skrywer in gedagte het. Openbaring 14. Kom ons lees vanaf vers 11 tot by vers 13. Openbaring 14 vers 11. En die rook van hulle foltering bly opstyg vir ewig en ewig. En hulle wat die dier en sy beeld aanbid, kry dag en nag geen rus nie. Ook nie hulle wat die merk van sy naam ontvang het nie. Hiervoor het die heiliges volharding nodig, hulle wat die gebooie van God nakom en in Jesus bly glo. Ek het toe 'n stem uit die hemel hoor sê, skryf neer. Gelukkig is die dooies wat van nou af in die Here sterf. Ja, sê die Gees, sodat hulle mag rus van hulle geswoeg, want hulle dade volg hulle. Vers 11 word duidelik, dat die mense wat die dier en sy beeld aanbid het, dit wil sê die ongelowiges, vanaf die oordeelsdag tot in alle ewigheid, dag en nag, geen rus gaan hê nie. Hulle gaan vir altyd gepynig word met vuur en swaal. Daarteen oorleef vers 13 is daar diegene wat in die Here gesterf het. Dis die gelowiges. Hulle uiteinde is dat hulle sal rus. Hulle sal rus van hulle geswoeg. Glo ons verstaan almal, dit beteken hulle gaan die ewige heerlikheid in. Hulle gaan in die waarheid allerheiligste in, waar hulle sal rus. Nou, by die Hebreërs 4 vers 10 en Openbaring 14 vers 13 sê dus dat die gelowiges na hierdie lewe gaan rus. En ons lees hulle gaan rus van hulle werke. Die vraag is nou, watter werke moet ons in gedagte hê waarvan die gelowiges in hierdie naam ons gaan rus? Nou, dit moet toch sekerlik die werk wees waarmee hulle besig moet wees gedurende die 6 dae tussen op die volgende rusdag. Hulle gaan rus van daardie opdragte wat God vir hulle gegee het tydens die skepping. Hulle gaan rus daarvan om die aarde te onderwerp, om te heers oor die diere, om die tuin, oftewel Godse koninkryk, te bewerk en dit te bewaak. Die rus op die 7de dag, na 6 dae se werk, kyk vooruit na hierdie finale rus in die hiernamaals. Maar ook in die vraag vra, hoekom kan hulle dan rus? En die antwoord is, want hulle aandeel om Godse skepingsopdragte uit te voer, is dan afgehandel. Soos wat God op die 7de dag gerus het, toe sy skepingswerk klaar was. So mag die gelowiges in die hiernamaals rus, omdat hulle aandeel aan Godse skepingsopdragte klaar is. Soos wat Godse rus van sy skepingswerk steeds voortduur, so sal hulle rus van hulle skepingsopdragte ook vir ewig voortduur. Maar waarmee gaan hierdie gelowiges hulle besig hou in hierdie rus in die hiernamaals? Gaan hulle passief wees? Wel onthou wat die geval met God was, toe hy gerus het, omdat sy skepingswerk afgehandel was. Hy het voortgegaan met sy verlossingswerk. Wel lees nou saam met my Openbaring hoofstuk 5. Openbaring hoofstuk 5 vers 8 tot 10. Toe hy die boekrol neem, daar hy is nou die seun van die mens, toe hy die boekrol neem met die 4 levende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neergeval. Elkeen het 'n lier en 'n goue bak vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is, vasgehou. Toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boekrol te neem en die seels daarvan oop te breek, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God gekoop het, uit elke geslag en taal en volk en nasie. U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak, en hulle sal as konings oor die aarde heers. Dan nou, in hierdie verse lees ons van die hemelse troonvisioen wat Johannes gesien het. Dit speel in die hemel af. Is hier wat die gelowiges wat afgesterf het, by mekaar kom. Ons lees hier van onder andere die 24 ouderlinge wat voor die lam neerval. Nou die 24 ouderlinge is natuurlijk verteenwoordigers van die gelowiges uit die Ou en die Nuwe Testament. As hulle nou voor die lam neerval, dan sing hulle 'n nuwe lied. En as die Bybel verwys na 'n nuwe lied, is dit typies 'n lied wat handel oor verlossing. En dis ook die geval hier. Die 4 levende wees en die 24 ouderlinge besing die lam wat geslag is en wat met sy bloed mense vir God gekoop het uit elke geslag en taal en volk en nasie. Dis 'n lied wat handel oor hulle verlossing. Hulle sing daarvan dat die lam hulle 'n koninkryk en priesters gemaak het vir God. Ja, hulle rus van hulle skepingsopdragte, want dit is klaar. Maar hulle is nie passief nie, hulle sing van die verlossing wat God vir hulle bewerk het. Dit is juist wanneer die getal van die gelowiges om Godse troon, wat sing van hulle verlossing, wanneer daar die getal vol geword het, dit is dan wat die nuwe Jerusalem uit die hemel gaan neerdal, en dit is dan wat Godse heerlikheid die hele aarde sal vul. Feit dat ons elke 7de dag rus, kyk vooruit na hierdie ewige rus, wat die resultaat is van God se verlossingswerk, waarmee God besig is sedert hy sy skepingswerk afgehandel het en gerus het van sy skepingswerk. Kom ons probeer saamvat wat ons tot nou toe gesê het. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Gedurende die 6 skepingsdae verander God 'n woeste, leë, donker en met water bedekte aarde na 'n woonplek vir lewe en plaas 'n verskeidenheid lewensvorme in die verskillende dele van die skepping. Uit Genesis 1 blyk dit dat God gedurende elke dag die skepingswerk van daardie spesifieke dag voltooi het en elke dag word opgevolg deur 'n periode van rus, oornag. Na 6 skepingsdae is God se skepingswerk afgehandel en hy rus op die 7de dag. Hierdie rus van God se skepingswerk duur steeds voort. Want na 6 skepingsdae was God se skepingswerk klaar. God is egter nie sedertdien onaktief nie. Nee, hy werk steeds deurdat hy besig is met sy verlossingswerk. Dus vir 6 dae het God geskep en gerus. Geskep en gerus. Geskep en gerus. Tot sy skepingswerk klaar was. En sedertdien rus hy van sy skepingswerk. Maar hy werk aan sy verlossingswerk. Toe God op dag 6 die mens geskep het, het hy verskeie werksopdragte aan die mens gegee. Hy moet heers oor die diere, hulle moet die aarde onderwerp, hulle moet die tuin bewerk en dit bewaak. Toe God op die 7de dag gerus het van sy skepingswerk, het hy die 7de dag ook geseën en dit geheilig. Nou met verloop van tyd word dit duidelik dat God wil dat die mens gedurende 6 dae moet fokus op hulle skepingsopdragte en dan op die 7de dag moet hulle rus. Soos wat God nie passief is as hy rus van sy skepingswerk nie, wil God ook nie dat die mens passief moet wees op die 7de dag nie. Nee, dit is 'n dag wat vir die Here afgesonder is, waarop die mens moet dink. Hy moet dink aan God as sy skepper en hy moet ook dink aan God as sy verlosser. Maar soos wat God se rus van sy skepingswerk 'n ewige rus is wat steeds voortduur, so beloof God ook aan die mens meer rus as net elke 7de dag. Hy beloof aan die gelowige mense 'n ewige rus. Soos wat God gedurende die skepingsweek geskep en gerus, geskep en gerus het, tot hy sy skepingswerk voltooi het. So wil God dat die mens 6 dae moet werk aan sy skepingsopdragte en dan rus op die 7de dag. Dan weer 6 dae werk aan sy skepingsopdragte en dan rus op die 7de dag. En dan weer werk aan sy 6 dae werk aan sy skepingsopdragte en dan rus op die 7de dag. Totdat die mens se skepingsopdragte klaar is. Dit is die einde van sy lewe hier op aarde. Dan gaan die mens die ewige rus in. Soos God. Maar soos God nie passief is in sy ewige rus van sy skepingswerk nie, maar hy voortgaan met sy verlossingswerk, so gaan die mens ook nie passief wees in sy ewige rus wanneer sy skepingsopdragte afgehandel is nie. Nee, hy gaan dan fokus op die verlossing wat God intussen bewerk het. En hy gaan God verheerlik deur 'n nuwe lied oor sy verlossing te sing. Kan ek afsluit en kortliks 3 implikasies vir ons uitlig. In die eerste plek, respekteer elke 7de dag as rustig. Nou daar word dikwels geredeneer of gelowiges nog die 4de gebod moet hou of nie. Is die onderhouding van die Sabbatdag nie opgehef saam met al die ander uittestamentiese feeste met Jesus se koms nie? Dis dikwels die argument. Wel, ek dink nie so nie. Sien, daar's 'n verskil. elke sewende dag as rustdag is deel van God se skepingsopdragte aan die mensdom. Dis al ingestel selfs voor die sondeval. Die ander oudtestamentiese feeste het eers later gevolg. En hulle wys tipies na die verlossing wat Jesus sou bring as gevolg van die sonde. Daarom is hierdie feeste vervul met sy koms. Maar ons skepingsopdragte, insluitend om elke sewende dag as rustdag deur te bring, staan steeds. Soos wat ons steeds moet heers, soos wat ons steeds die tuin moet bewerk en bewaak, so moet ons ook steeds die sewende dag rus. Dit is gegee tydens die skepping voor die sondeval. Na die sondeval was dit steeds geldig, soos ons later sal sien, as ons na Genesis 3 kyk. Dit was geldig in die Ou Testament en is vandag steeds geldig. Dit sal geldig wees tot alle mense hulle deel van die skepingsopdragte afgehandel het met Jesus se wederkoms. Dit word verder bevestig deurdat die onderhouding van die 6 dae werksweek en die 7de dag van rus in God se wet opgeneem is en is deur God self op 'n kliptafel neergeskryf. Dit is permanentie. In elk geval, as jy die res van jou skepingsopdragte met erns nakom, sal jy ervaar jy het behoefte om elke 7de dag te mag gebruik om opnuut te besin oor God se skepingswerk en oor God se verlossingswerk. Waar dit alles vandaan kom en waar dit alles heen op pad is. As jy dit verantwoordelik gebruik, is die rus op die 7de dag een van die middele wat jou sal help om jou ander skepingsopdragte effektief uit te voer. Dus, in die eerste plek, respekteer elke 7de dag as 'n rusdag. In die tweede plek, respekteer jou skepingsopdragte. Nou ek het vandag net gefokus op daardie skepingsopdragte wat fokus op ons werk. Maar onthou, daar is nog meer skepingsopdragte. Ons moet vermeerder en die aarde vul. Adam en Eva het ook nog die opdrag gehad om nie te eet van die boom van kennis van goed en kwaad nie. Nou as jy al hierdie opdragte saamvoeg, vind jy dit omsluit jou daaglikse werk, jou werk in jou gesin, jou werk in die kerk, jou werk in die gemeenskap. Elkeen van hierdie opdragte dra daartoe by dat God se doel met die skepping realiseer. Ja, God kon hierdie doel bereik het sonder om dit deur mense te doen, maar hy het nie. Hy het besluit om vir ons verantwoordelikhede te gee. Maar kom ons kom dan hierdie verantwoordelikhede na. Respekteer jou skepingsopdragte. En dan in die derde plek. Sien met opgewondenheid uit na daardie ewige rus, waaraan elke sewende dag ons herinner. Raak opgewonde saam met Paulus, as hy in Romeine 5 vers 2 sê, ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. Wat kan heerliker wees, as om te deel in die heerlikheid van God? En om sy heerlikheid te mag besing. Onthou wat die Hebreërs skrywer in Hebreërs 13 vers 15 geskryf het, nadat hy in die vorige vers gesê het, ons is op soek na die toekomstige stad, wat natuurlik die nuwe Jerusalem is. Hy sê, laat ons dan voortdurend deur hom, dis nou deur Jesus, 'n lofoffer aan God bring. Ja, en hier namens is dit waarmee ons besig gaan wees, om lofoffers aan God te bring. Maar ons het nou al reeds genoeg rede om reeds lofoffers aan hom te bring. Kom ons doen dit dan, nou al. Kom ons bid. Onse Vader wat in die hemel is. Ag Here, ons wil u naam loof en prys, want u is dit waardig. Dankie Here, dat ons hier in die eerste hoofstukke van die Bybel al mag lees van rus. En dankie Here, dat ons mag sien hoe dit deur die loop van die Bybel ontwikkel en dat jy op die einde werk na daardie ewige rus waarvan gelowiges deel mag wees. En dat ons in daardie ewige rus, ja, sal rus van ons skepingsopdragte, maar terzelfde tyd, ons sal verlustig in u verlossingswerk. Here, ons wil u naam groot maak. Ons sien hoe groot en hoe heerlik u is in die skepping rondom ons. Maar Here, ons sien ook hoe groot en hoe heerlik u is in die verlossingswerk, wat u besig is om in ons uit te werk. Ag Here, help ons om aan die een kant ons skepingsopdragte ernstig op te neem en om 6 dae hard te werk daaraan. Maar help ons ook om elke 7de dag te gebruik om te besin, om nie verstom te staan voor u as die skepper en u as die verlosser, sodat ons hier met nuwe ywer ons skepingsopdragte sal aanpak. Maar help ons ook, Here, om met opgewondenheid uit te sien na waarheen dit alles op pad is, daar die ewige rus in u teenwoordigheid, waar ons u gaan loof en prys, omdat u dit voorwaar waardig is. Ag Here, sal u ons hierin naby wees. Ons vra dit van u, om Christus wil. Amen. Geliefdes, ek sluit af. In Openbaring 14 vers 13 lees ons: Ek het 'n stem uit die hemel hoor sê, skryf neer. Gelukkig is die dooies wat van nou af in die Here sterf. Ja, sê die Gees, sodat hulle mag rus van hulle geswoeg, want hulle dade volg hulle. Amen.